My dear brothers and sisters,
akong minahal nga mga kaigsuunan, ang tuyo sa akong mensahe mao ang pagpasidungog o pagsaulog sa unsay nahimo o gihimo sa Ginoo sa pagserbisyo sa mga kabus o mga timawa taliwas iyang mga anak din hisyuta. Nahigugma siya sa iyang mga anak nga nanginahanglan o niatong gusto nga mutabang. Og nagmugna siya mga paagi aron sa pagpanalangin ni atong nagkinahanglan og tabang og ni atong kinsa muhatag niini. Ang atong langit ng amahan naminaw sa mga pag-ampo sa mga anak sa tibuok yuta nga nangamuyo og pagkaon aron adunay makaon mga sininar ikatabon sila mga lawas og alang sa dignidad nga magikan sa pagkahimo makasangkap silang kaugalingon. Kadto nga mga pangamuyo gidungog niya sukad nga siya mibutang og mga lalaki og mga ubay sa yuta. Kamo nahibalo ni atong mga panginahanglan dihas inyong gipuy-an og gikan sa tibuok kalibutan. Ang inyong kasing-kasing kanunay natandog uban sa pagbati og simpatiya. Kun kamo makahimamat og tawo nga naglisod sa pagpangita og trabaho, batio ninyo kanang tinguha sa pagtabang. Batio ninyo ni kun moadto mo sa panimalay sa usa ka kabalo og makita nga siya way pagkaon. Mabati niyo kun makita mo mga litrato sa naghilak ng mga bata nga na naglingkod sa naguba nilang panimalay nga nagunob tungod sa linog o sa sunog. Tungod kay ang Ginoo na minaw sila mga pangaliyupo o nabati inyong dakong kaluoy alang nila, gikan pa sa sinugdanan, siya mihatag o mga pamaagi aron niya mga disipulo makatabang. Gidapit niya iyang mga anak sa pagpahinungod sa ilang panahon, ilang mga kapanguhaan, og ilang kaugalingon aron mo apil kaniya sa pagserbisyo sa uban. Ang iyang pamaagi sa pagtabang gitawag sa matag karugunya og pagsunod sa balaod sa pagpahinungod. Sa lahing higayon, ang iyang pamaagi gitawag og nagkahiusang kapunungan. Sa atong panahon, gitawag ni og programa sa welfare sa simbahan. Ang mga pangalan og mga detalye sa pagpalihok giusab aron mahaom sa panginahanglan o kahimtang sa mga tao. Apan sa kanunay, ang pamaagi sa Ginoo sa pagtabang ni atong anaa sa temporal, nagkinahanglan o mga tao kinsa tungod sa gugma, may pahinungod silang kogalingon o sa unsay anaa kanila ngadto sa Dios o ngadto sa iyang buhat. Siya may dapit o misugo kanato sa pag-apilya sa iyang buhat aron sa pagbayaw ni atong nanginahanglan. Naghimok itaw pakigsaad sa pagbuhat anada sa bunyag ug sa sulod sa balaan nga matemplo sa Dios. Nabag-o nato ang pakigsaad madomingo sa higayon nga muambit kita sa sacrament. Ang akong tuyo karon mao ang paghulagway sa pipila ka oportunidad nga iyang gihatag nato aron sa pagtabang nga nanginahanglan. Di ko makasulti sa tanan ini dinhi sa atong mubong oras sa pagpanag-uban. Ang akong gilauman nga magbag-o o malig-o na inyong pasalig sa pagbuhat. Adunay usa ka himno kabahin sa imbitasyon sa Ginoo nining buhat nga gikanta nako sa gamay pa ko, sa gamay pa ko. Sa bata pa ko mas hatagan ako pagtagad ang kaaligri sa tunos kaysa kahulugan sa mga pulong. Nagampo ko nga batiyon ninyo ang mga pulong diha sa inyong makasingkasing karon. Paminawon nato usab ang mga pulong. Nakabuhat ba kog maayo sa kalibutan karon? Sa nanginahanglan ako nakatabang ba? Nakapalipay ba ko sa masulubon kung wala na pakyas gyud ko? May nagpasan ba karon nga akong napagaan? Tungod kay sa pagtabang, ako andam. Ang subo og nagluya na tabangan ba? Kung gikinahanglan ko nila, ako ba anaa? Pagmata o paghimog labaw pa, kaysa magdamgo lamang sa imong mansyon sa kalangitan, maayong binuhatan kalipay di matupngan, panalangin sa gugma o katungdanan. Ang Ginoo kanunay nagpadala og mga panawagan natong tanan. Usahay mahimong usani sa kalit nga pagbati og simpatiya sa usa ka tawo nga inahanglan. Ang usa ka mahan makabati ni sa dayang nakita ang usa ka bata nga nahug og nasamdan ang tuhod. Ang usa ka inahan makabati sa dayang nadungog ang hilak sa iyang anak nga nahadlok panahon sa kagabhion. Ang usa ka anak nga lalaki o babay makabati og simpatiya sa usa ka tawo nga daw masulubon o nahadlok diha sa eskwelahan. Kitang tanan natandog sa pagbati og simpatiya soban kinsa wa makaila nila. Pananglit, samtang nakadungog mo balita sa tsunami nga miigo sa Pasipiko tungod sa linog sa Japan, gibati ninyo ang kabalaka niatong kinsa na igo. Mga simpatiya ang miabot nga nasa libuan kaninyo nga nasayod kabahin sa pagbaha sa Queensland, Australia. Ang mga report sa balita kasagaran nagbanabana sa gidaghanon sa nanginahanglan. Apandaghan ninyo ang mibati kasakit sa mga tao. Ang panawagan gitubag sa 15,000 o sobra pa ka mga voluntaryo mga membro sa simbahan dito sa Australia nga miabot aron sa pagtabang o paghupay. Ilang gibaling ang ilang mga pagbati sa simpatiya ngatos usa ka desisyon sa pagbuhat sa ilang mga pigsaad. Akong nakita ang mga panalangin nga miabot ngatos sa tao nga nanginahanglan kinsa nakadawat og tabang og sa katao kinsa midawat sa oportunidad sa paghatag niini. Ang maalamong mga ginikanan nagtan-aw sa matag panginahanglan sa uban nga usa ka pamaagi sa pagdala og panalangin ngatos sa kinabuhi sa ilang mga anak. Tulo ka mga bata, baguhay lang nagbitbit o mga sudanan sa lamiang panihapon diha sa among putahan. Ang ilang maginikana na sayod nga naginhanglan mi og tabang ug mipaapil sila mga anak sa oportunidad sa pagserbisyo kanamo. Ang maginikanan mipanalangin sa among pamilya, pinaagi silang madagayaon nga pagserbisyo. Tungod kay ilang gipili nga papilon ang mga anak sa pagpanghatag, gipadangan nila mga panalangin ngatos ilang mga apo. Ang pahiyom sa mga bata samtang mibiya sila sa among panimalay nakahatag kana og kasiguruhan nga kana mahitabo. Ilang sultihan ang ilang mga anak sa kalipay nga lang gibati sa paghatag ug mabinationg pagserbisyo alang sa Ginoo. Akong nahinumduman kanang pagbati og hilom nga kalipay sa bata. Sa bata pa ko samtang nangibot og sagbot sa silingan tungod sa hangyo sa akong amahan. Bisan unsa nga higayon nga dapiton ko nga mahimong tighatag, akong mahinumduman og nagtuo sa himno, nindot ang buhat, ang Diyos akong hari. Nakabalo ko katong mga pulunga gisulat aron ihulagway ang kalipay nagikan sa pagsimba sa Diyos panahon sa ipapahulay. Apan katong mga bata sa mong putahan gimibati og kalipay sa ordinaryong adlaw sa paghimo sa buhat sa Ginoo. Og nakita sa ilang maginikanan ang oportunidad sa paghimo og ang amahan nagpaabot sa gawas aron dili makitaan ilang nakita ang oportunidad sa paghimo og maayo og sa pagpakatap sa kilipay nganha sa mga henerasyon. Ang pamaagi sa Ginoo sa pag-atiman sa mga timuha naghatag og laing oportunidad sa maginikanan sa pagpanalangin sa ilang mga anak. Nakita ko kini sa chapel usa ka Domingo. Usa ka gamayng bata ang mihatag sa bishop og sobre sa donasyon sa pamilya samtang misulod siya sa chapel sa wa pa ang sacrament meeting. Nakaila ko sa pamilya og sa batang lalaki. Ang pamilya bag-o lang nahibalo sa usa ka tawo sa ward nga nanginahanglan. Mihisgot ang amahan sa bata og butang kasama ni ngatos anak samtang siya mibutang og mas dako-dako nga halad sa puasa kaysa naandan. Nagpuasa miron og nag-ampo alang atong nanginahanglan, palihog hatag ning sobre nga to sa bishop gikan kanamo. Kay bako nga ihatag ni niya, aron itabang atong adunay mas daghang nanginahanglan kaysa amua. Imbis kagutom ang batiyon ni Anang Domingo, mahinumduman sa batang lalaki kanang adlaw uban ang mainitong pagbati sa kalipa. Sa iyang pahiyam og sa paagi sa paggunit niya og maayo sa sobre, makaingon ko yang gibati ang dakong pagsalig siyang amahan aron padadon sa halad sa pamilya alang sa mga kabus. Mahinumduman niya kanang adlaw kun siya mahimong usa ka dikon og tingali hangtod sa kahangturan. Nakita ko sa kanang sa mga kalipay des mga panagway sa mga individual kinsa mitabang sa mga tao alang sa gindito sa Idaho katuigan na milabay. Ang Teton Dam ni Awas ni atong Sabado, Hunyo 5, 1976. 11 ka tao ang namatay. Libuan ang kinahanglang mubiya sa ilang mga panimalay sulod sa pipila ka oras. Pipila sa mga balay na nga anod. O gatusan ka mga panimalay mahimong mapuy-an pinaagi sa paningkamot o kapanguhaan nga di makaya sa mga tagiya. Katong mga makadungog sa trahedya, may simpatiya o mibati sa panawagan sa paghimo o maayo. Ang mga silingan, bishop, presidente sa society, leader sa elders quorum, home teacher o visiting teacher, mibiya sa ilang mga panimalay o trabahoan aron manglimpyo sa nabahaang mga balay. Usa ka magtiayon, mibalik sa Rexburg, gikan sa bakasyon, humangyod sa baha, wa sila muadto aron mo tan-aw silang kaugalingong balay, kundi gipangita nila lang bishop aron mangutana kung asa sila makatabang. Gitulo niya sila ngatos pamilyang nanginahanglan. Human sa pipila ka adlaw, miadto sila sa pagsusi sa ilang panimalay. Nawa na. Kianod sa baha. Mibalik sila sa bishop og nangutana karon unsay gusto nimong ipabuhat kanamo. Bisan asa man mo nagpuyo, makakita ka mo niya ng milagro sa simpatiya nga nahimong di ihinakog nga buhat. Tingali di kiniresulta sa grabe nga kalamidad sa kinaiyahan. Nakita ko kini diha sa usa ka quorum sa prisudi nang usa ka brother mibarog aron ihulagway ang mga panginahanglan sa kalabay kinsa nangita og trabaho aron masuportahan ang ilang kaugalingon iyang ug iyang pamilya. Mabati na ko ang simpatiya diha sa lawak. Apan ang uban nagsugyot o mga pangalan kung kinsa ang mupatrabaho sa tao nga naginahanglan og trabaho. Ang naitabo diha sa quorum sa priesthood o dito sa nabahaan ng mga balay sa Idaho, usa ka pagpakita sa pamaagi sa Ginoo sa pagtabang nito ng inahanglan, kaayo nga ma self-reliant pag-usab. Mubati ta og kaluoy, nahibalo ta kung unsaon paglihok diha sa pamaagi sa Ginoo aron makatabang. Nagsaulog kita sa ika-75 nga anibersaryo sa programa sa welfare sa simbahan ni Ining Tuiga. Gisugda kini aron sa pagtubag sa mga panginahanglan atong nawadan og trabaho, mga umahan o gani mga panimalay resulta sa nailhan nga ang grabe nga kalisod. Ang dakong temporal nga mga panginahanglan sa mga anak sa lingitong amahan miabot na. Sa atong panahon, sama kaniadto og kini maanaa sa tanang panahon. Ang mga baruganan sa pundasyon sa programa sa welfare sa simbahan di lang sa usa ka panahon o sa usa ka dapit. Alang ni sa tanang mga panahon o sa tanang mga dapit. Katong mga baruganan, mga espirituhanon o mahangturon. Tungod ni anang rason, ang pagsabot ni ini o pagsilsil ini sa tumakasing-kasing, makaposible ka nato nga makita o madawat ang oportunidad sa pagtabang bisan unsang panahuna o bisan asang dapita ang Ginoo mo dapit nato. Ani ang pipila ka baruganan nga digiya ka nako kung gusto kong mutabang sa pamaagi sa Ginoo o sa panahon nga ako gitabangan sa ubangan. Uban, una, ang tanan mas malipay o mubati o pagrespeto sa kaugaling kung sila makasangkap sa ilang kaugalingon o sa ilang pamilya o dayon mutabang sa pag-atiman sa uban. Mapasalamaton ko ni atong mitabang kanako nga matubag akong mga panginahanglan o mas mapasalamaton ko sulod sa daghang katuigan ni atong mitabang kanako nga mahimong self-reliant. O dayon, labi kong mapasalamaton ni atong mipakita nako kung unsaon nako paggamit ang akong sobra aron sa pagtabang sa uban. Akong nakatunan nga ang paagi aron may sobra mo ang paggasto og mas gamay kaysa akong kinitaan. Gamit ka ng sobra, nakakatun ko nga sa tinuray mas maayo nga muhatag kaysa mudawat. Sa laing bahin, kung kita muhatag diha sa pamaagi sa Ginoo, siya mo panalangin ka nato. Si President Marian G. Romney miingon kabahin sa buhat sa welfare, niining buhat, kamo di mo makahatag og daghan kung kamo mismo kabus. Og dayon ang gikutlo, ang gisulti siyang mission president, si Melvin J. Ballard niining paagi, ang usa ka tawo di makahatag og gamayng butang ngadto sa Ginoo nga di makadawat og daghang mga panalangin agig balos. Napamatud-an ako sa akong kinabi nga kana tinuod, kung ako manggihatagong nga dos mga anak sa langitong amahan nga nanginahanglan, siya manggihatagon ka nako. Ang ikaduhang baruganan sa Ebanghelyo nga nahimo kong giya sa buhat sa welfare, mao ang gahom o panalangin sa paglaghiusa. Kung kita magkahiusa sa pagserbisyo sa nginahanglan, ang Ginoo muhiusa sa atong kasing-kasing. Si President J. Reuben Clark Jr. miingon kabahin ini, kana nga paghatag, nakahimog sa kapagbati sa panag-igsuunay, samtang ang mga kalalakinan sa tanang matang sa pagbansig trabaho magtinabangay sa pagtrabaho di as welfare garden o ubang proyekto. Kanang nagtubo nga pagbati sa panag-igsuunay batiun sa tigdawat o sa tighatag. Nining adlawa, ang tao nga akong gitabangan o pala siyang nabahaang balay sa Rexburg, nasuod nako og mibati siya og mas dakong dignidad sa kaugalingon tungod sa pagbuhat sa tanan kutob siyang mahimo alang siyang kagalingon o siyang pamilya. Kung kami na ginusara pa sa pagtrabaho, kaming duha mawad-an unta og espirituhan ng panalangin. Kana nga ang nagdasi katulong baruganan sa aksyon diha sa buhat sa welfare alang kanako. Apila ang inyong pamilya sa buhat uban kaninyo aron makakaton sila sa pag-atiman sa usag-usa sama sa ilang pag-atiman sa uban. Ang inyong mga anak nagtrabaho uban kaninyo aron sa pagserbisyo sa uban kay lagmitan mas magtinabangay sa usag-usa kon sila anaa sa panginahanglan. Ang ikaapat nga mahinungdanong baruganan sa welfare sa simbahan ako nakatunan sa dihang ako usa ka bishop nagagikani sa pagsunod sa sugo sa kasulatan nga pangitao na makabus. Katungdan sa usa ka bishop ang pagpangita ug paghatag og tabang ni atong nanginahanglan gihapon ug tabang human sa tanan nga mahimo nila og sa ilang mga pamilya. Akong nasayran nga ang Ginoo mo padala sa Espiritu Santo aron mahimo ko ning posible nga mangita ug kamo makakaplag sa pag-atiman sa makabus sama sa pagpangita sa kamotoran ug ako nakakatunan sa pag-appeal sa presidente sa Lip Society sa pagpangito. Mahimo mo ka siya sa pagpadayag kaysa inyo ha. Ang uban kininyo manginahanglan ni anang pagdasig sa maabot nga mga bulan. Sa pagsaulog sa ika-75 nga anibersaryo sa programa sa welfare sa simbahan, ang mga membro sa tibuok kalibutan dapiton sa pagsalmot sa saka adlaw sa pagserbisyo. Ang mga leader o mga member magtihong pagpadayag samtang magplano sila sa mga proyekto. Muhimo ko og tulo ka sugyot samtang magplano mo sa inyong proyekto sa pagserbisyo. Una, andamang inyong kagalingon sa espirituhin ng paagi. Gawas lang nga ang makasingkasing na himong malumo pinagi sa pag-ula sa manuluwas nga kamuklaro nga makita nga ang tumong sa proyekto mao ang pagpanalangin sa kinabuhi sa mga anak sa langitong amahan sa espirituhanon. Ang ikaduhang sugyot mao ang pagpili o mga tao isip dumadawat sa inyong serbisyo kansa mga panginahanglan makapatandog sa makasingkasing na kayong kanalang kinsa muhatag sa pagserbisyo sa mga tao nga ilang giserbisyohan mubati sa ilahang gugma mas nakahimo kana og dugang aron sila mubati og kalipay sama sa gisad sa kanta kaysa pagtubag sa ilang temporal nga mga panginahanglan. Ang akong katapusang sugyot mo ang pagplano sa paggamit sa gahom sa kasuod sa mga pamilya quorum, organisasyon sa auxiliary o mga tao ngayong nailhan sa inyong mga komunidad. Ang mga pagbati sa panaghiusa mo palambo sa maayong mga epekto sa serbisyo ngayong ihatag. O katong mga pagbati sa panaghiusa dihas mga pamilya sa simbahan o sa mga komunidad mo tubo o mahimong malungtarong kabilin bisan dugay ng nahuman ang proyekto. Kini mao ang akong opportunity sa pagsulti ninyo kung unsa kadako akong pasalamat ninyo pinaagis mahigugmaong serbisyo nga inyong nahatag alang sa Ginoo. Nahimo kong dumadawat sa mga pasalamat sa mga tao nga inyong gitabangan sa dihang nahimamat nako sila. Nakakita kamog pagi sa paglipay kanila samtang kamumitabang diha sa pamaagi sa Ginoo. Kamo ug ang mapamisanong mga disipulo sa manluluwas sama ninyo gawas ng mihatag sa inyong pagserbisyo o mga tao ngayong gitabangan na ningkamot sa paghatag nako og abunda na pasalamat agig balos. Nakadawat sa pugsama niya ng pagpahayag sa pasalamat sa mga tao nga nakauban ninyo. Sa pagtrabaho, nakahinom nuko kausa nga nagbarugtupan ni President Ezra Taft Benson, nag-isuryahan ay may kalabot sa pagserbisyo sa simbahan sa Ginoo. Nasurpresa ko siyang sama sa batanong kalagsig sa niyang mingon, ganahan ko nining buhat o kinima o'y buhat. Sa ngalan sa manluluwas, akong ipaabot ang pasalamat sa inyong buhat sa pagserbisyo sa mga anak sa langitong amahan. Nakaila siya kaninyo, og nakita niya ang inyong paningkamot, kakugi og sakripisyo. Ako nagampo, nga siya mo panalangin nga makita ang bunga sa inyong mga paghago dias kalipay ni atong inyong gitabangan alang sa Ginoo. Nasayod ko nga ang Diyos nga amahan buhi. Og naminaw sa itong mga pag-ampo. Nasayod ko nga si Jesus, mao ang Kristo. Kamu o katong inyong giserbisyohan malimpyuhan o mapaligon, pinaagis pagserbisyo kaniya o pagsunod siya mga sugo. Mahimo ka mong masayod. Sama ako nasayod, pinaagis gom sa Espiritu Santo, si Joseph Smith propeta sa Diyos sa pagpahiuli sa tinudog buhi nga simbahan nga ug nga maokini. Nagpamatuod ko nga si President Thomas S. Monson, buhi nga propeta sa Diyos. Siya usa ka talagsaong ihemplo sa unsay gibuhat sa Dios, nagbuhat og maayo. Nagampo ko nga kita mo pahimalo sa tumong oportunidad sa pagtabang sa mga kamot nga nawad-an og paglaom og pagligon sa mga tuhod nga sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.